πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Can you turn it up a bit more? Thank you. With me, shoulder to shoulder. Never in the world have two others been closer than us. Closer than us. Hold my hand under the table. It's not that I'm not proud in the company of strangers. It's just some things are for us. You know, when they ask me, I'll tell them. Won't be ashamed, no, I can't wait to tell them. Lover, I love her, I love her, I love her, I. See in her eyes that she's lost in the moment, holding on tight, and all that I know.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Είναι η εκπομπή τη μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Θα είμαστε με τον Γιώργο Σκεύη περίπου την επόμενη ώρα μαζί. Χθες είχαμε μία έκτακτη δύο ώρη εκπομπή, 8 με 10. Φυσικά για την ορκομοσία Τραμπ και για όλα αυτά που έγιναν. Και νομίζω ότι και σήμερα επιβάλλεται λίγο να σχολιάσουμε τα αμερικάνικα, αλλά όχι μόνο. Είναι συγκλονιστικό αυτή η τραγωδία, αυτό το δράμα που εξελίσσεται στην Τουρκία με τους νεκρούς από φωτιά, μια φωτιά που τους έπιασε κυριολεκτικά στον ύπνο σε ένα ριζόρτ, σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα χιονοδρομικό κέντρο, το Καρτάλαγκια της επαρχίας Μπόλου στη Βόρεια Τουρκία. 66 νεκροί μέχρι τώρα, 51 τραυματίες. Ήταν η πυρκαγιά, ξεκίνησε στον 12ο όροφο του ξενοδοχείου Grand Kartal. Είναι ένας πάρα πολύ γνωστός χειμερινός προορισμός. Είναι περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά της Κωνσταντινούπολης. Και ξέσπασε, σκεφτείτε, τη φωτιά 3 και 27 τα ξημερώματα. Οπότε την ώρα εκείνη οι πελάτες του ξενοδοχείου ήταν στα δωμάτια τους. Κοιμόντουσαν, οι φλόγες όπως σας είπα τους βρήκαν στον ύπνο, γεγονός που σίγουρα αύξησε τον αριθμό των θυμάτων. Και σαν να μην έφτανε αυτό, αυτή την περίοδο οι μαθητές στην Τουρκία βρίσκονται σε 15ήμερες διακοπές. Τελείωσε το πρώτο εξάμεινο στα σχολεία και για πάρα πολλές οικογένειες αυτή είναι μια περίοδος χειμερινών εκδρομών. Οπότε ήταν στο πικ του το ξενοδοχείο. Τέλος πάντων, τα αίτια της πυρκαγιάς δεν είναι ακόμα γνωστά. Δεν αποκλείεται να οφείλεται σε διαρροή αερίου στο βραχυκύκλωμα. Πάντως, φαίνεται να ξεκίνησε από το εστιατόριο του ξενοδοχείου. Τέτοιες τραγικές σκηνές, να σας πω, ένας πατέρας να πετάει το μωρό του από το μπαλκόνι του 5ου ορόφου. Απίστευτα. Ο Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι 9 άνθρωποι συνελήφθησαν σε σχέση με την πυρκαγιά. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου. Και το ανώτατο Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης της χώρας επέβαλε στα μέσα ενημέρωσης, ακούστε τώρα αυτό, απαγόρευση πληροφοριών σε σχέση με την πυρκαγιά. Και ο Ερντογάν κήρυξε 24ωρο εθνικό πένθος. Χθες λοιπόν έχει το ενδιαφέρον του το πράγμα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ήταν τρομερά ενδιαφέρουσα η χθεσινή μέρα. Όπου και αν ανήκεις, όπως και να το παρακολουθήσετε, με ανησυχία, κάποιοι με αισιοδοξία, υπάρχουν και αυτοί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αξίζει να το παρακολουθήσεις και νομίζω ότι είμαστε μόνο στην αρχή. Θα δούμε πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές. Ο λόγος του Τραμπ είχε ένα φαντασιακό άγριας δύσης, τύπου η Αμερική θα επεκταθεί, έναν εμπειριαλιστικό χαρακτήρα να πάρει πίσω τη διόρυγο του Παναμά, να βαφτίσει τον κόλπο του Μεξικού σε κόλπο της Αμερικής. Είχε τα στοιχεία της υπερβολής, όπως πάντα είναι ο μέτρη του θεάματος και έδωσε άρτο και θέαμα στους φίλους του, φίλους ενώ στους ανθρώπους που τον υποστηρίζουν και τον παρακολουθούν. Όμως φαίνεται και αποφασμένος να προχωρήσει από λόγια σε έργα. Ήταν πάρα πολύ έτοιμος, τόσο αυτός όσο και η ομάδα του. Είναι απίστευτο ότι είχα προετοιμάσει όλα αυτά τα διατάγματα, τα οποία και υπέγραψε συμβολικά μπροστά στον κόσμο, δείχνοντας την υπογραφή του, εξηγώντας «Α, καταργείται αυτό, α, καταργείται το άλλο». Ουσιαστικά πάνε να σβήσουν πολλά από τα 4 χρόνια της διακυβέρνησης Biden. Και είμαστε αυτό που είπα ακόμα στην αρχή. Θα βλέπουμε απίστευτες αλλαγές κάθε μέρα που περνάει. Πάντως, σκεφτόμουν και τι θα γίνει και με τους δημοκρατικούς. Είναι πολλά τα 4 χρόνια που έπονται. Είναι αρκετός χρόνος, αν όχι πολλά, ώστε να βρουν πάλι την μπάλα. Γιατί την έχουν χάσει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και να ακούσουν ίσως και ανθρώπους που τους είχαν λίγο περιθωριοποιήσει στο κόμμα, να βρουν την ταυτότητά τους, να βρουν το λόγο τους. Είχαν αποκοπεί από τον κόσμο, δεν υπάρχει επίσης καμία αμφιβολία σε αυτό, γιατί είναι πολύ ξεκάθαροι οι λόγοι που ανέδειξαν τον Ντόναλντ Τραμπ, το ρήγμα από τις ανισότητες δεκαετιών και τα δύο κόμματα, το δημοκρατικό. Αυτό που υποτίθεται εκπροσωπούσε τους φτωχούς, όσους δεν έχουν πτυχίο, τους αδύναμους, τους ευάλωτους, τους ξέχασε κάπου στην πορεία. Και η δεξιά, που κάπως ξέρει να αυτοσυντηρείται, δεν θα είχαν μια τέτοια ευκαιρία, ειδικά ούτε καν δεξιά. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα είναι ένα άλλο κεφάλαιο, ένα δικό του. Είναι τέλος πάντων δική του ατζέντα, δικό του παιχνίδι. Πάντως έκλεισα το μάτι χθες λέγοντας, αφήνονται, όχι να εννοηθεί ότι είναι αποφασμένος και ότι δεν ήταν απλά εξαγγελίες και ατσιπλούσια λόγια. Και ότι δεν είναι ο Ντόναλντ Τραμπ του 2016, ο άπειρος που κάπως ήθελε να ενταχθεί το outsider, να ενταχθεί στο σύστημα, δεν ήξερε πώς, έχασε πολύτιμο χρόνο ψάχνοντας αυτόν τον τρόπο. Πλέον και ξέρει και είναι έτοιμος και έχει τους κατάλληλους, πιστεύει, ανθρώπους. Οπότε κινείται με απίστευτη ορμή και απίστευτη ταχύτητα. Για αυτά που συμβαίνουν και τα διαβάζουμε και τα παρακολουθούμε με τον Άδωνη Γεωργιάδη να χρειάζεται υπουργός για να ανοίξει με κλειδαρά το φαρμακείο του ΕΠΗ για να μπορέσουν οι συγγενείς οι ίδιοι καρκινοπαθείς ή τέλος πάντων άνθρωποι που αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά νοσήματα, γιατί ξέρετε τα φάρμακα του ΕΠΗ, τέλος πάντων συνήθως πάνε άνθρωποι που πραγματικά ταλαιπωρούνται, να μαζεύει τις συνταγές των ασφαλισμένων, να τους δίνει τους καφέδες, τα τοστ. Okay. Τι να πω. Αλλά αλλά τουλάχιστον είπε και ένα συγγνώμη η διοικήτρια του ΕΟΠΗ, κυρία Θεανό Καρποδίνη, η οποία επιχείρησε να δικαιολογήσει γιατί ήταν κλειστό το φαρμακείο στην Αλεξάνδρας, ότι απλά καθυστέρησε τέλος πάντων η λειτουργία του και ότι άνοιξε με παρέμβαση του Υπουργού Υγείας και ούτε αυτό θα το σχολιάσω. You found me now, I can see my feet won't touch the ground, fighting through the pain, no longer. Γι' αυτό που συζητούσαμε, ανοίξαμε δυστυχώς με αυτόν τον πολύ δύσκολο τρόπο με την Τουρκία, στους 76 νεκροί ανέβηκαν. Standing in the rain, I give you the hardest time, you're resolute to stay. Help me be alive, there's nothing left to gain. Lord, I need your loving. God knows I gotta be leaving the rest of me behind. Behind, yeah. Your heart right next to me, leaving the rest of me behind. Behind us, yeah. Hide me from the noise, but I can't stand the sound of silence. It's so hard for me. I needed you around, calling out your name. Feel like I could drown when I need your loving. God knows I gotta be leaving the rest of me behind. Behind. Your heart right next to me, leaving the rest of me behind. Behind us, yeah. God knows I better be bringing the best of me this time. This time. Με τον, στο πλευρό του, με τους τεχνολογικούς γίγαντες, τους ολιγάρχες όπως τους λέμε τον τελευταίο καιρό, και αυτό είναι με κάποια δισεκατομμύρια, με εκατοντάδες δισεκατομμύρια ο καθένας, και τον Elon Musk στο πλευρό του, Τραμπ ανακοινώνει ιδιωτική επένδυση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Ουσιαστικά θα είναι μια κοινοπραξία, θα αποκαλείται Stargate και θα είναι πιο γνωστές εταιρείες, και θα υπάρχει φυσικά και η OpenAI, η εταιρεία που πρωτοστάτησε σε αυτή την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης. λοιπόν, με αυτό το τραγούδι με το, για το οποίο διαφωνούμε με τον Γιώργο Σκέφη, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα. Επιστρέψαμε πολύ σύντομα και αν δεν είστε από αυτούς που έχουν συγχαθεί να παρακολουθούν τα της Αμερικής, αλλά θέλετε λίγο να μετατοπιστείτε, εντάξει, να απομακρυνθείτε λίγο από τον Ντόναλντ Τραμπ, σας προτείνω μια ταινία η οποία μπορείτε να την παρακολουθήσετε στη γνωστή πλατφόρμα στο Netflix. Είναι για τον αντιπρόεδρο τον άνθρωπο που έχει στο πλευρό του, τον J.D. Vance. Και ναι, η ζωή του έχει γίνει ταινία πολύ καν πριν τον επιλέξει ως υποψήφιο αντιπρόεδρο, γιατί πρωτού καν βρεθεί στο πολιτικό προσκήνιο. Διότι είχε γίνει γνωστός πριν από όλα αυτά για το βιβλίο του, για τα απομνημονεύματά του, για τη ζωή του. Και ο τίτλος αυτού του βιβλίου ήταν το τραγούδι του Hillbilly. Αναμνήσεις μιας οικογένειας και μιας κοινωνίας σε κρίση. Μπορείτε να βρείτε αυτό το βιβλίο από τις εκδόσεις Δώμα. Στις σελίδες λοιπόν, ο J.D. Vance, ο οποίος είναι ο νεότερος αντιπρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ, ουσιαστικά αφηγείται την παιδική του ηλικία, την ιστορία της οικογένειάς του, τις τεράστιες κοινωνικές, οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε στην πολύ σκληρή αμερικανική επαρχία. Μιας και ήταν κομμάτι αυτό που ονομάζουμε της φτωχοποιημένης λευκής εργατικής τάξης. Και έτσι μοιράζεται την πολύ επώδυνη ιστορία της οικογένειάς του και ουσιαστικά υπερασπίζεται και αυτή τη λαϊκή χιλμπίλη κουλτούρα όσο ζουν σε αυτό που ονομάζουμε βαθιά-βαθιά Αμερική. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία αυτού του βιβλίου και οδήγησε στην κινηματογραφική μεταφορά του. Ο τίτλος στο τραγούδι του Hillbilly. Σκηνοθέτης της ταινίας είναι ο σκαρικός Ρον Χάουαρντ, αυτός που υπογράφεται, ένας υπέροχος άνθρωπος από όλων 13. Και παίζουν πάρα πολύ μεγάλα ονόματα, μεταξύ των οποίων η Amy Adams, τη μαμά του, και η Glenn Close, τη γιαγιά του. Μια γυναίκα που ειδικά η γιαγιά του έχει ασκήσει τεράστια επιρροή στη ζωή του. Για κάποιους το κινηματογραφικό αποτέλεσμα δεν ήταν καλό. Εγώ την είδα την ταινία και την απόλαυσα. Και μετά διάβασα το βιβλίο, ίσως έπαιξε και αυτό ρόλο. Πάντως, εντάξει, ας πούμε ο Χρήστος Μίτσης είχε γράψει ότι ήταν στομφώδη ταινία, ότι υπερασπίζεται, ας πούμε, με στόμβο την ιδέα πως το αμερικάνικο όνειρο δεν πρέπει να χαθεί, δεν πρέπει να χάσει τη λάμψη του κτλ. Πάντως αξίζει να το δείτε, γιατί νομίζω θα καταλάβετε πολλά και για την προσωπικότητά του, αλλά και για μια Αμερική που τουλάχιστον εμείς στην Ευρώπη λίγος πολύ αγνοούμε.
Arms are like an angel through the car, some real. I don't.
Ακούστε τώρα, συνελήφθη ο επικεφαλής ψυχίατρος του Ουκρανικού στρατού για διαφθορά. Αυτός είναι ο άνδρας που συμμετείχε σε επιτροπή και όχι απλά συμμετείχε, ήταν αυτός που αποφάσιζε εξ και επικεφαλής αν τα άτομα ήταν κατάλληλα για στρατιωτική θητεία. Γιατί η Ουκρανία τον έθεσε υποκράτηση με την κατηγορία του παράνομου πολιτισμού. Είχε βγάλει πάνω από $1,000,000 από το 22 μέχρι σήμερα, αποφασίζοντας, και είχε διάφορα διαμερίσματα στο Κίεβο, στην Οδυσσό, οικόπεδα, πολυτελή αυτοκίνητα, χρήματα, και αντιμετωπίζει τώρα 10 χρόνια φυλάκισης. Φαίνεται ότι, ξέρετε, το αποφάσιζε και γλίτωνε κάποιους, έδινε απαλλαγές δηλαδή από τη στρατιωτική θητεία δεχόμενος δωροδοκίες. Θα είναι άραγε ο μοναδικός. Το τι σημαίνει στην Ουκρανία. Ήταν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο ή ο Economist, το προσπαθώ να θυμηθώ, που έλεγε για το τι σημαίνει στην Ουκρανία. Δηλαδή έλεγε έτσι, έξινε την επιφάνεια. ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ του CNN μεταφέρει στην οθόνη ένα θέμα μακρινό αλλά και συνάμα κοντινό. Μια αυξανόμενη τάση στην Ιαπωνία της μοναξιάς, ειδικά στις υλοκειμένες γυναίκες, αλλά όχι μόνο. Να σκεφτείτε ότι το 2021 είχε οριστεί μέχρι και υπουργός μοναξιάς, γιατί ήταν πολύ μεγάλη αύξηση των αυτοκτονίων στη χώρα, ο κοινωνικός αποκλεισμός και τέλος πάντων, παρά τις προσπάθειες αυτές τις θεσμικές, το πρόβλημα όχι απλά δεν έχει περιοριστεί, δυστυχώς έχει κλιμακωθεί και υπάρχουν ακόμα και άνθρωποι που πληρώνουν το μήνα κάποια χρήματα για να ζήσουν στη φυλακή, για να μην είναι μόνοι τους. Και το CNN συναντάει μια ηλικιωμένη γυναίκα η οποία εκτεί ποινή για κλοπή τροφίμων. Γι' αυτό το λόγο το έκανε. Δεν είχε ανάγκη, αλλά ήθελε να ζήσει πίσω από τα κάγκελα. Εντάξει. Τρώει, λέει, έχει δωρεάν οικογενειακή περίθαλψη και απολαμβάνει μια συντροφικότητα που δεν είχε έξω. Άλλες γυναίκες που τέλος πάντων νοιάζονται για αυτή και κάνει τα προφίλ διαφόρων τέτοιων γυναικών, μιας πολύ νεότερης που έχει φυλακιστεί για διάφορες υποθέσεις και επιστρέφει πάντα και βλέπει ότι ο πληθυσμός φυλακής είναι όλο και πιο μεγάλος ηλικιακά, γιατί τα κάνουν επίτηδες πολύ για να μπαίνουν στη φυλακή. Τέλος πάντων, είναι ένα πάρα πολύ συγκινητικό ντοκιμαντέρ το οποίο σε κάνει να νιώθεις ντροπή σχεδόν για όλο αυτό που συμβαίνει, αλλά και είναι πάρα πάρα πολύ στενάχωρο. Τώρα, εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, σεισμός 5 ρίχτερ ταρακούνησε τη Λέσβο και το επίκεντρο, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, βρίσκεται 10 χιλιόμετρα βόρεια από τον Μανταμάδο και το εστιακό βάθος ήταν 5 χιλιόμετρα. We'll be right back. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Αγκαλιάς. Λοιπόν, και πόσες πιστεύετε ότι χρειάζεται ο άνθρωπος κάθε μέρα για να είναι ευτυχισμένος? Λοιπόν, μια αγκαλιά είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο πως ωφελεί τη σωματική και πνευματική υγεία. Γι' αυτό και σημερινή μέρα καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Μέρα Αγκαλιάς. Και η ιδέα πώς προήλθε? Η ιδέα προήλθε το 1986 από έναν φοιτητή ονόματι Kevin Zaborni, ο οποίος έψαχνε ακόμη έναν τρόπο για να προσφέρουμε αγκαλιές στους ανθρώπους που αγαπάμε. Και μπορεί να μην έχει καταγραφεί επίσημα ως Παγκόσμια ημέρα από τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά όλες οι χώρες το αναπαράγουν, το υιοθετούν. 12 λοιπόν αγκαλιές την ημέρα είναι αυτές που φέρνουν την ευτυχία. Και η Αμερικανίδα ψυχοθεραπεύτρια Βιρτζίνια Σατίρ συνήθιζε να λέει ότι ένας άνθρωπος χρειάζεται 4 αγκαλιές για να επιβιώσει, 8 για να ζήσει καλά και 12 για να είναι πραγματικά ευτυχισμένος. Και αν σας φαίνεται λίγο υπερβολικό όλο αυτό, να σας πω ότι έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη έρευνα σε παιδιά που μεγάλωσαν σε ορφανοτροφείο, που έδειξαν ότι η ομάδα των παιδιών που δεχόταν καθημερινά τις αγκαλιές των φροντιστών στις ολιγόλεπτες συναντήσεις μαζί τους παρουσίαζε καλύτερους δείκτες ανάπτυξης, μικρότερη ευαλωτότητα σε ασθένειες σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά. Και υπάρχουν, ούτε εγώ το ήξερα, πολλών ειδών αγκαλιές, η πολύ σφιχτή αγκαλιά, η παράλληλη αγκαλιά. Δηλαδή όταν ο ένας έχει τα χέρια του, είναι σαν μια συνεχόμενη γραμμή δύο σωμάτων. Σαν να είναι ο ένας συνέχεια του άλλου. Αυτό που κάνουν πολλοί φίλοι, που δείχνει εμπιστοσύνη, οικειότητα. Η αγκαλιά κουτάλι, η μισή αγκαλιά, η αγκαλιά του φλερτ, αγκαλιά με ελαφριά χτυπήματα στην πλάτη. Αυτή κάνω εγώ. Λέει, αυτή είναι μια ανακουφιστική και καθησυχαστική αγκαλιά. Μεταφέρει ενσυναισθητική πρόθεση και διάθεση και επικοινωνεί ειλικρινές νιάξιμο και προσφορά υποστήριξης. Φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος αυτής της εκπομπής. Αχ, σήμερα Τρίτη λοιπόν, αύριο Τετάρτη 22 Ιανουαρίου. Οπότε εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, πάντα στις 10, πάντα από το πρώτο πρόγραμμα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ να πούμε από όλους, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Κότου, ο Γιώργος Κέβης στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Και τα λέμε αύριο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.